Como bien decía al inicio, hoy se celebra el Día Mundial de la Audición y uno de los puntales fundamentales de este Día Mundial de la Audición, por supuesto, son los intérpretes de lengua de signos que nos ayudan a comunicarnos con las personas sordas. Por eso me gustaría hablar con Raquel González, que es intérprete en lengua de signos y que ya nos escucha. Hola, muy buenas tardes, Raquel, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, quería preguntarte, ¿cuántos intérpretes en lengua de signos sodes aquí en Galicia?
Bueno, realmente intérpretes titulados somos bastantes, despois que exercen xa van sendo menos. Realmente un número concreto non se pode dicir, porque depende se traballan na federación, se traballan para a xunta como nas listas de intérpretes para a educación, realmente así un número fixo, pois agora mesmo non se sei.
¿Qué titulación se necesita para ser intérprete? ¿Hay unha titulación oficial?
Para ser intérprete de lingua de signos, antes era un ciclo superior de FP. Despois quitárono para poder dar paso a unha carreira universitaria, pero esa carreira universitaria realmente nunca chegou. Hai unha carreira universitaria en Madrid, pero realmente non te prepara para ser intérprete. Prepárate como especialista de lingua de signos, pero ahora está un pouco iso, hai unha lagoa importante.
¿Hasta qué punto es dificultoso, Raquel, chegar a un nivel suficiente para tener una interpretación fluida?
Unha cousa é a interpretación, outra cousa é a comunicación. A comunicación é fácil. Estar día a día é comunicar. Comunicar é intentar salvar a barreira comunicativa, salvar esa barreira coa que atopamos cando outra persoa fala unha lingua que non é a nosa. Interpretar sí que é máis complicado.
E que foi o máis... No, dicíache, Raquel, que foi o máis complexo que afrontaches unha vez que comezaches a recibir clases de lingua de signos. Para unha persoa que, obviamente, parte desde cero, que é o máis complicado a hora de aprendelo, esta lingua de signos?
O máis complicado, para min, é o que tamén o consello que dou, é esquecer a lingua que temos. É dicir, unha cousa é o pensamento na lingua oral e outra cousa é un pensamento na lingua de signos. Nós temos un pensamento na lingua oral porque nós escoitamos. Pero despois, unha vez que utilizamos a lingua de signos, tens que ver que a xente ten un pensamento visual. E esa é a estrategia.
E tamén é quen de lelos beizos ou é unha linguaxe, perdón, unha linguaxe non, unha lingua totalmente distinta?
A lingua... Claro, ler os beizos realmente é algo esporádico, porque hai moitas palabras que, por exemplo, mamá e papá, para ler os beizos prácticamente o mesmo, porque a M e a P son bilabiais, saen dos labios xuntando os labios, non? Entón, ler os beizos realmente non é sinxelo. É moi difícil que unha persoa teña unha lectura labial plena.
Claro, entendo que hai moitas palabras ou que é complicado entender e podense dar malentendidos bastante frecuentemente.
Sí, xa non solamente por ler os beizos, sino pola interpretación que se fai, porque ás veces non é o mesmo sentido literal co sentido figurado. Cando deis matar dos páxaros dun tiro, unha persoa sorda que nunca coñeceu esa frase, pois no, imagínate con unha pistola, mellor.
Sí, claro, porque imaginemos tamén o que son expresións, vou dicir, populares, ou incluso malsoantes, ten que ser complicado.
Sí, aí está, expresións idiomáticas, frases feitas. Claro, temos que ver que a xente, ainda que son veciños, ainda que viven aquí, ainda que naceron aquí, son da nosa terra, non coñecen a nosa lingua.
Raquel González, intérprete de lingua de signos, graciñas por estar hoxe connosco neste Día Mundial da Audición.
Muchísimas gracias por invitarme, sempre un placer.